Protams, ka mums nav jāpieņem, kā paši saprotam, ko mēs bieži Latvijā jo īpaši domājam. Visa pasaule ir Ukrainas pusē. Bet tālāk no Ukrainas, jo vājāk šis atbalsts ir. Bet tas nenozīmē, ka nevar strādāt ar šīm valstīm. Nu, 140 valstis ANO ģenerālajā asamblējā līdz šim ir balsojušas atbalstot Ukrainu. Mums tagad galvenais ir savākt pietiekami lielu balsu skaitu, lai ANO ģenerālā asamblējā, tad, kad tas jautājums tiks skatīts, nobalsot arī par speciālā tribunāla izveidu. Bez ANO ģenerālās asamblējas 2/3 balsīm tas nav iespējams. Un tur ir jāstrādā ar Āfriku, un es redzu, ka potenciāls ir, bet uzreiz tas tā vienkārši nenotiek.